omaraha.de, rahapyhä, jee jee, toimuu se meil iga kuu, kohal olema pead juu. omaraha.ee
Tegemist on finantsteenusega. Tutvu tingimustega ja pea nõu asjatundjaga.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria.
Muinsus tervitus. Siin Jüri Kuskema. No kuna Eesti Vabariigi suurest aastapäevast on möödas loetud päevad, siis ikkagi see pidulik tunne on kuidagi nagu sisse jäänud tänaseni. Ja ma jagaksin seda teiega, head kuulajad, ka sellise väärike pidulike muusika varal. See on meie oma Eesti helilooja Urmas Sisas, kes on kirjutanud sakraalsed muusikat, mida täna esitavad meile plaadilt Tallinna Kaarli kiriku kontsertkoori liikmed. Ja esimene neist paladest on meie isa, Paternoster. Päevast enne suurt tähtpäeva on mulle jäänud meelde suur sabavu inimkett Eesti Panga juures, mis tema peauksest läks mööda nurga taha. Ja see näitas tõesti, kuidas väga paljud inimesed tahtsid saada endale meeneks seda juubelimünti Eesti 100, mida vermiti 1,316,000, nii palju kui natuke rohkem, kui, nii, täpselt nii palju kui on praegu ametlikult registreeritud Eestis elanike. Ja seda oli tore vaadata. Teiselt aga selle suurepäeva hommikul oli väga elamuslik vaadata seda, kuidas rahvas kogunes lipu heiskamisele Pika Hermanni juures. Ja kuigi need lipu heiskamised ei toimu enam selle Toompea lossi õues, vaid märks avaramas kuberneri aias, jäi sellestki inimestele väheks ja küllalt paljud tõusid vastasolevale Rootsi kantsile või Lindamäele, et seda sündmust jälgida. No mina kaasaga sain seda jälgida oma uue kodu aknast, mis jääb Falgi teele, ja võib pean vist arvama, et nüüd selle tõttu meie kaasaga muutume senisest patriootlikumaks, kui me oleme olnud, sest võimalus iga päev oma aknast näha seda pidulikku sündmust on midagi erilist. Tõsi küll, nüüd see küsimus on, et kas me hakkame käituma nende normide järgi, mida nõuab EKRE, et igal ütleme, hümni mängimisel tuleb püsti seista. Või mõnikord lubame endale ka seda mugavust vaadata välja istudes. No seda me peame veel kalli kaasa karutama. Aga see on midagi niisugust, mis on nagu ikkagi elu muutev. Ja see uus elujärk, mis mul on alanud, ongi seotud nii Pika Hermanni kui rahvuslipu pideva nägemisega. Ja nüüd aga, kui me nüüd uude nädalasse tuleme, siis kahtlemata neid pidustusi Eesti 100-ga seoses jätkub. Aga uuel nädalal on meil ka mõned tõesti kurvad ja traagilised päevad meenutada. 6. märts. See on päev, mil 1944 Nõukogude lennuvägi hävitavalt pommitas Narva kesklinna ja vanalinna. Nii et selle tulemusena on praeguseks jäänud järele vaid, eks ole, peale Narva linnuse, mis sai ka märgatavalt pihta, vaid raekoda, mis ootab restaureerimist ning 2.17. sajandi maja ning mõned üksikud veel. Minule isiklikult läks see maksma, sain Eesti NSV kultuuriministri käskirjaga 70. aastatel noomituse valede faktide esitamisest, nagu oli sõnastus, sest ma rääkisin toona Narvas kultuuritöötajatele sellest, et Narvat ei pommitanudki saksa fasistlikud röövvallutajad, vaid see oli Nõukogude armeed töö. Ja alles paar aastat tagasi nägin ma ühte Vene propaganda väljaannet Apollo raamatu kaupluses, kus olid toodud jälle kokkuvõtted saksa fasistlike röövallutajate kuritegudest Eestis ja muuhulgas nende arvel olid pandud ka nii hästi Tallinna, Narva, Pärnu, Tartu ja teiste linnade pommitamised ja kahjustused, mida see kõik tekitas. Ja ma tundsin huvi, kes selle on välja annud, aga seal oli üks mingisugune nimetatud mingi Vene fond ja mingid kontaktandmeid seal ei olnud. Nii et mul jäi selgusetuks ja ma imestasin, et kuidas meie kaitsepolitsei ei konfiskeeri selliseid riigivaenulike ja valelike raamatuid. Aga no jah, selles osas mõned ütlevad, et peab olema ju sõna- ja trükivabadus, aga et levitada pidevalt ja aasta kümneid nii alatud valet on kummastav. Kuid 6. märtsile ülejärgmisel päeval järgneb naistepäev, mida Eesti ajal ei tähistatud, mis tuli meie kommetesse nõukogude ajal, mil ka purjus mehed pidasid kohustuslikuks õhtul osta paar punast nelki ja viia need oma naistele, eriti kui nad olid venekeelsed. Aga mina, nagu ma olen ka varem siin kokkus öelnud, päev, mil peaks ütlema ligimestele, olgu nad siis mees või naissoost midagi meeldivad ja käituma kenasti, on ikkagi kiduväärne, et miks ka mitte. Ja pealegi see pole alanud mitte Nõukogude Venemalt naistepäeva tähistamine, vaid see algas ja Ameerikas juba ammu enne seda, kui toimus nimetatud SOR, suur sotsialistlik oktoobrirevolutsioon, mis puna maailma vaates ongi nii-öelda maailma alussündmus. Nõndaviisi jaku. 9. järgneb siis Tallinna suurpommitamise päev, millele eelnevalt tõmbas suuremat tähelepanu kui tavaliselt Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori soov korraldada 10. päeval kontsert Nõukogude lauludest. No, minu mõelest miks ka mitte, kui need on ju väga palju on selliseid paroodilisi laule või selliseid, mis kõlavad absurdselt, aga mõned kõlavad ka väga, ütleksime, kaasaegselt, kui nüüd viimases suurkõnes Venema president Vladimir Putin ähvardas kogu maailma senisest veel vägematuma aatomipommide ja raketidega, mis võivad lennata nii üle lõuna kui põhjapooluse kuhu iganes ja neid ei ole võimalik alla tulistada ja ootuks teha, siis mulle meenus minu lapsepõlveaegne Stalini aegne laul. Meil pomme on ja pomme saab, pomm lõhkeb seal, kus tarvis. Nii et näib, et see NSV Liidu maailma valitsemise ihalus ei ole Vene deržaaval kuskile kadunud. Kuigi nagu ma asja kuulsin ühelt Peterburis Vene sõbralt, et Venema kaitseelarve on küll kenad miljardid, aga see on 10 korda vähem kui Ameerikal. Nii et Ameerikaga lihtsalt ei ole võimalik võidu joosta. Nii et selle tõttu peaks mitte ainult Eesti, vaid ka Venema püüdma Ameerikaga rahulikult ja sõbralikult läbi saada, sest vastastiku kraaklemine ei too midagi muud kui totaalse tolmu ja hävingu. Nõnda viisi loodame, et sellest võetakse ka siiski õppust ja aga eks see posike selli kole rusikatega vehkida ja sõimelda ja ärbelda. No jah, aga eks Ameerikagi ärbleb ja seda selles mõttes mulle tundub, et kui praegu räägitakse tõejärgsest maailmast, mil kõik on suhteline, siis pigem on tegemist maailma taas puberteeti langemisega. Mõned riigid ja ideoloogid polegi puberteedist senini väljunud, aga Ameerikas näeb uus puberteeti laine. Uue presidendiga seoses hooksasti jõudu juurde koguvad. Aga jätame selle maailma rahutuse nüüd praegu sinna paika, kus ta on, ja võtame taas kuulata midagi väärikat ja rahulikku ja igavikulist, ja selleks on Urmas Sisaski Eesti Missa, millest me järgnevalt jutupausides kuuleme lõike. Esimene neist on siis ülistus Küri.
Muinsus uudised.
äsja pidas Balti-Saksa Kultuuriselts Eestis oma aasta kokkuvõtvat koosolekut ja meenutati, kui palju oli olnud mitmesuguseid ettekandeid ja osalemisi konverentsidel ning ekskursioon väljasõite Balti-Saksa kultuuriga seotud mälestiste mõirti mõisate vaatamiseks. Ja ühtlesi meenutati ka ühte seltsi välisliikmetest Maidellide suguvõsast, kes möödunud aastal teispoolse lahkus ja ka tema ärasaatmise kutsetes oli olnud teade lilli mitte tuua, teha annetus Balti-Saksa kultuuriseltsile Eestis. Ja selle arvel koguneski märksa üle 2000 euro seltsi eelarvesse. No muidugi juttu oli ka uuest aastast ja plaanidest ja selle hulgas on üks võibolla toekamaid ettevõtmisi August Kotsebu järjekordne konverents. August Kotsebu kui produktiivsemaid Saksamaa näitekirjanike, kes on Eestis ju pannud aluse Tallinna Saksa teatrile 1809 ja kirjutanud siin ka ühe lavatükki, milles saksad suhtlevad saksa keeles, aga teenija rahvas oma vahel eesti keeles. Nii et see on siis nüüd esimene selline kakskeelne näidend meie pärandis. Ning Kotsebu konverents, mis tulemas on, saab olema juba 7. Nüüd aga kunstimuuseumis Kadri lossis on alates 10. avatud näitus, mis on pühendatud Armeenia päritoluga väga kuulsale vene kunstnikule Ivan Aivazovskile. Algupäraselt tema perekonna nimi oli küll Aivazian, mis vene pärastati. Ja nagu ma hiljuti teile rääkisin, on meie maalirestoraator Alar Nurkse mitu aastat näinud vaeva halva vedamisega salakaubavedajate poolt tugevasti rikutud Aivazovski maali, suure maali restaureerimise lõpule jõudmisega. Selleks on nüüd jah Napoli laht vaatega Vesuvile, mille kohal on kõrge suitsu sammas. Aga Kadri lossis toimub veelgi mõndagi huvitavat mõistagi. Ja üks neist asjadest on Estonia teatri poolt tuuakse nähtavale või nagu proovidena mõned lõigud uuest balletist, mis hakkab ilmselt aprillis Estonia lavalaudadele jõudma ja mis on pühendatud keisrinna Katariina esimesele. Ja muidugi, kuivõrd ballet on temale pühendatud, siis on muidugi igati nagu loomulik, et teatud niisugused algesinimised selles suunas tehakse just Kadri lossis, kus on nii hästi tema püstühekamine kohal kui ka initsiaal E, mis teda meenutab. No lisaks nimele ja tervele elamupiirkonnale, mis on tema järgin nime saanud. Kuigi rahvas jääs üsna levinud arvamus, et Petri esimene läskis selle suvelossi ehitada ja kinkis Katariinale, ei vasta tegelikusele, sest et Kadrioru või Katariinentali nime ja sellest venepäraselt Jekaterinental, seda hakati rahvasus kasutama 1740. aastatel, mitte varem, aga nii või teisiti. See ei madalda Katariina tähtsust ja siin puhul ma meenutaksin, et vast tema kõige suurem teene Venema valitsejale oli selles aastal 1711, kui Peeter võttis ette ekslikult sõjakäigu türklaste vastu. See oli samasugune eksitus nagu 2 aastat varem Karl 12, kes läks sõjakäigule Poltavale, sai seal siis hüvitavalt lüüa. Ja Peeter läks aga siis Moldaavia ja Rumeenia alade kaudu, hakkas sinna Türgi poole tuurima, eraldus liiga kaugele oma varustusbaasidest ning pruti ajal piirasid türklased Vene väes sisse. Vene väes oli vist midagi 5 korda vähem inimesi kui oli türklastel. Olukord oli absoluutselt lootusetu ja sõjanõukogus kogunes siis, kogunesid pealikud, Vene pealikud, vangutasid päid, ringutasid käsi, aga seal oli ka Katariina, kes sõjakäigule minnes oli oma juuksed maha ajanud, et mitte liiga tolmuseks neid saada. Tema käratas mehed, pange oma ehted, sõrmused, kellad ja raha lauale, põmm. Ja korjas need kotti ja läks nohiseles minema. Hommikul ta tuli tagasi ja siis Türgi vägi tõmbus ühes kohas kahte lehte ja laskis Vene väe täies koosseisus kõigi relvade ja lippudega minema. Ja milles oli asi, kuidas Katariina oli seda saavutanud? Ta oli nagu piibli juudit läinud Holofernese telgi asemel, eks ole, Türgi väepealiku juurde telgi. Ja oli temaga seal suhelnud ja ei tikkunud tema pead maha raiuma, kuid saavutas igatahes sellise kokkuleppe, et Vene vägi pääses. Muidu, kui seda poleks olnud, võimalik, et Vene ajalugu oleks kujunenud teistsuguseks ning Peeter oleks surnud võib-olla kuskil Türgi vangi põlves. Nii et teenekas naine ja väärikas ja väga omapärane lugu, millest võiks ju lõpmatus nii rääkida ja kahtlemata palett saab hõlmata vaid võib-olla mõned niisugused aspektid sellest Peeter ja Katariina armastusloost, mille kohta on muidega huvitavaid ja südamlike kirju Tallinnas viibimistega seoses, mis olen mina avaldanud ka eesti keelde tõlgituna oma raamatus Peeter esimene ja Katariina esimene Tallinnas. Kuid nende sinaste uudiste osas, mida meile järjest kuhjub, võiks veel nimetada siin ka jah, et üks meie vene genealoogia hakkab tähistama oma 85. juubelit Marat Kainullin, kes on kirjutanud midagi nii Viinast kui ka Adam Johan Krusensternist, on üldse mitmekülgne vana herra. Ta on küll rohkem ainult vene ringkondadest tuntud. Ja ta saab 85-aastaseks ja valmistub kirjutama järgmist raamatut või on juba selle kallal. Nii et ainuüksi see tekitab minus Marat Kainullini ees aukartust ja ka imetlust tema suhtes. Aga võtame nüüd vahepeal jällegi Eesti missa lõiku Gloria kuulata ja siis läheme raamatukoi juurde.
raamatukoin.
Eesti Rahvusraamatukogus avati äsja, ma ütleksin tõesti, monumentaalne näitus Eesti 100. Ja see on pühendatud Eesti ilukirjandusele, nii proosale kui luulele. Ning välja on pandud 500 trükist. Raamatuid ja brošüüre, toekamaid ja kiduramaid. Aga läbi kogu selle 100 aasta, mis on jäänud selja taha alate siis Eesti iseseis manifesti välja kuulutamisest. Ja siin on muidugi ainult eestikeelne kirjandus, kõige muidugi põhimõtteliselt on meil välja antud selle ajal ka nii saksa kui venekeelsed kirjavara. Aga see näitus on tõesti lausa monumentaalne, seda on mitu aastat ette valmistatud ja ta ei ole mahtunud ära ühte ruumi või ruumikompleksi, vaid õigupoolest on välja pandud 3 osas. Haruldaste saalis on kirjandus alates 1918. aastast sisse juhatatud Siuru esimeste väljaannetega ja samas kõrval ka vaatavad meile maalidelt vastu Sarav Maria Under ning tõsiselt söönenud Pridebert Tuglas. Ja see raamatunäitus on niimoodi mõnevõrra kombineeritud vaheldumisi Eesti kunstimuuseumist ja Tartust ja mujalt laenatud maalidega, mis kujutavad kas meie kuulsed kirjanike või lugejaid. Ja nende hulgas on ka mõningaid selliseid haruldesi ja väga heal tasemel töid. Näiteks ma olin väga võlutud ühest Liimandi varasest tööst, mille nime on Õhtu, kus Õhtu hämaruses laua juures on 2 naist unistavalt ja 1 mees, kes on oma nina raamatu poole sirutanud ja süvenenud loeb. Aga selle esimese harulduste saali seintel ja keskel vitriinides on siis sõjaeelne kirjandus vaid. Ja muidugi seda vaadates on tõesti põhjust võtta seda saali nagu nime all kuldne klassika, mis on ühel vitriinil, sest seal on niisugused teosed, mis tõesti on läinud meie vaimu ja kirjavarasse põliselt ja tore on neid näha esmatrükkides, mis mõnikord on olnud 1920. aastate vaesel ajal üsna kehvakesel paperil ja mis on aja jooksul kas halliks või kollaseks tõmbunud, aga mille sisu, vaimne hingeline sisu on ainult kristalliseerunud ja väärikamaks muutunud. Ja muidugi seal siis vaadates nii hästi Visnapuud ja Underit ja Atsonit ja Ernstennat ja Kivikat ja Allet ja muidugi siis ka juba Tammsaaret tema töö ja õigusega erinevad köited, erinevad väljaanded ja seda kõike on ikkagi üllatavalt mitmekesiselt. Ja seal ruumis muidugi on palju äratundmisrõõmusest, eks raamatusõbrad on ju, kes näinud või vallanud või valdavad neid samu teoseid kas originaalis, kas kes esmatrükis, osa esmatrükide kogumine on ju meil raamatusõprad olgas ka väga levinud olnud või siis hilisemates väljaannetes, sest et need väljaande on ju, seda ma ei oskagi tõesti teile öelda, seda ma unustasin küsida, et näiteks, et mitu trükki on üle elanud, näiteks Tõde ja õigus või Kõrboja peremees või siis isegi jah, 3 katku vahel, Jaan Krossilt on juba pikka aega eluõigust näinud. Aga jah, nüüd muidugi minu jaoks oligi kõige võluvam, oli kahtlemata ikkagi see haruldaste saalis sõjaeelne osa siis vestibüüris, kui läbida nii-öelda lugeja kontroll on nagu 2 tiivaga lind, vitriinide aluste read, kuhu on pandud nüüd nõukogudaegne kirjandus kuni 1959. aastani. 40-50 aastat, kus on siin nii eestilist kirjandust, väärtkirjandust ja rämpskirjandust, mis on nagu Johann Smuuli poem Stalinile ja Mart Raua punakaanelised ja lipulised ja sõdurpildilised propaganda üllitised ja niisugused, ütleks nõukogude kollaboratsionistidest kirjanikud nagu Semper ja mitmed teised, neid oli ju, ja Leberecht, kes siia saadeti komissariks punakolhooside edumeelsust tõestama ja nii edasi. Aga samas on ka normaalne kirjandus, mida ikka ka oli vaatamata sellist survelistele oludele ja muidugi on siis osa kirjandust, mis on välja antud teisel pool raudset eesriiet Eesti kolooniates Rootsis ja või Kanadas. Nii et need raamatud on paiguti üllatavalt nii on läbi segi ja üksteisega kõrvuti. Võib-olla võinuks sellele väljapanekule anda veel lisaväärtust see, kui oleksid juures märgised nende raamatute kohta, mis toona kuulusid kirjad keelatud kirjanduse nimekline hulka ja neid oli üsna palju, eriti just väliskirjandus ja rääkimates ikka nellest, mis enne sõda oli ilmunud ja pühendatud vabadussõjale ja samuti ka isegi see rahvusromantiline Lembitu ja Emera jõe nagu ja Läänemere isandate kirjanduse lõik ei olnud muidugi soositud kommunismi ehitamise ajal, mis oli siis Järvesu postibrigaad ja muud niisugused teemad olid populaarsemad ja neid soositi. Kuid nüüd kui sõita liftiga 6. korrusele, siis seal on järgnev osa 60-test tänapäevani ja seal on veel nagu kõrval galeriis on ka terve hulk pilte meie menukamatest kirjanikest ja kirjaniku prouadest. Nii et mis annab sellele raamatunäitusele veel muidugi kunstilise lisa, kuigi raamatud ise on ju ka osa, eks ole, ikka kunstist, kunstipärandist, sest nende esteetiline väljanägemine on tihti peale ikkagi tõesti niisugune, et raamat ise võib olla otse kui kunstiteos. Ja neid seal on üsna palju. Mina jällegi seal ringi käies, selles eriti uuemas osas, olin mõnevõrra hämmingus, et selle üle, et kui vähe olema nendest raamatutest jõudnud või osalt ka tahtnud lugeda. Sest vaadake, kui ma sain 16-aastaseks, siis ma sain aru, et nii-öelda juhuslikult sisse ahmides maailma Eesti ja Vene kirjandusklassikat ei ole võimalik seda kõike läbi lugeda, see on liiga palju. Et tuleb pirtuda teatud autoritega seal, no ja selle seas mul veel olid Jules Verne ja Main Reed ja nii edasi. Balzaci ma ei julenud haugata, aga Tammsaaret ja Oskar Lutsu küll. Ja nüüd, kui ma sealt läbi käisin esimese hooga, siis mulle muidugi olid väga armsad näha minu Jaan Krossi lemmikraamatud nagu Väljakaevamised. Ja samuti 3 katku vahel, mis oli välja pandud nii üksikute köidetena kui ka hilisema väljaandena, kus kõik on juba ühtede kaante vahel moodustades paksu raamatublokki. Pean tunnistama, et Jaan Kross on mind omal ajal vaimselt üsna tugevasti mõjutanud ja mulle meeldis ka tema niisugune nagu baltisaksalik kirjaviis selles mõttes, et pikad baroksed laused rohkete kiil- ja kõrvallausetega ja mõni lause pool lehekülge pikk, aga siiski täiesti loogiline ja hoomatav. Ja muidugi hiljem, kui ma võtsin kätte Jaan Krossile eeskujuks olnud see ajalookroonikaid, kus ta midagi sealt välja noppinud oli, siis eriti jah 3 katku vahel oli selleks ju Baltasar Russavi Liivimaa kroonika, kust on väga palju Jaan Kross leidnud endale materjali, kuid muidugi täiendanud seda oma fantaasia varal. Nii et aga praegu oleks muidugi ülekohtune nüüd selles 60. aastatest poole sajandi jooksul ilmunud Eesti kirjandusest rääkides ainult mainida Jaan Krossi või veel paari autorit. No mul on muidugi sõbralik Valton. Ja siis ausalt öeldes ka minu lemmikraamatuid, mida ma seal nägin, on Lennart Meri Hõbevalge, mis omal ajal tekitas nii-öelda tõsi akadeemilistes ajaloolistes ägedaid proteste, et kuidas võib niimoodi fantaseerida ja arutada asjade üle, mida ei ole võimalik kas faktiliselt tõestada või mille kohta on käibel muusugused arvust. Aga see oli nagu värskendav tuulehoog. Samuti nagu oli värskendav näiteks samal ajal Arvo Valtoni poolt kirjutatud romaan Teekond maailma teise otsa, kus oli juttu Mongoli impeeriumi tekkimisest. Ja selle lugedes võis aru saada, et vihja on Vene impeeriumi tekkele, et seegi peab millalgi lagunema ja Eesti võib taas selle impeeriumikest vabaks saada. Nii samuti nagu Jaan Krossi Keisri hull oli ju romaan dissidentist ja kuna nõukogudeaegsetest dissidentidest Nõukogude Liidus avalikult kirjutada ei saanud, siis leidis Jaan Kross hiilgava võimaluse käsitleda nii-öelda tsaariaegset Aleksander Esimese aegset dissidenti oma romaani peakangelasena ja kõik lugejad said aru, millest oli juttu. Muidugi tänapäeval sellist valmistiili pole enam vaja. Kõigest võib rääkida ja kirjutada ka otse, aga võib-olla see omaaegne nõukogude sellise teravatel teemadel kirjanduse lugemine oli nagu mõnevõrra mõistatuste lahendamine pakkus meile vaimset naudingut. Aga on igal ajad, uued kangelased, uued autorid ja nende hulgas on midagi ka kahtlemata palju imetlusväärseid autorid, kelle teosid tasub lugeda. Nii et minagi seda näitusjärel pean hakkama endale koostama uut lugemisplaani lähemateks aastateks. Aga nüüd teeme väikese pausi ja selleks on jällegi Osa Urmas Sisaski Eesti Missast, seekord Kreedo. Sedagi, et aastal 1665 elas Viimsi mõisas üks 12-aastane tütarlaps, kelle nimi oli Margareeta Bielke. Kohaliku staatli sugevusest, kuigi ta oli olnud noorukane 12-aastane, oli ta oma teismelisuse eas juba naiselikult hurmav ning üks kirikuõpetaja poeg, kes oli tüdrukust täpselt kaks korda vanem, 24-aastani armus sellesse tüdrukusse. Ja no armutakse ikka igal ajastul, igas seisuses tüdrukutesse. Ja see lugu lõppes muidugi fiaskoga. Tüdruk oli liiga noor, abiellumine ei võinud kõne allagi tulla ja pealegi tegemist oli ju veel madalamast seisusest kavaleriga. Selleks oli Anton Urban Hjärne. Sellest suguvõsest on võrsunud pastoreid ja ka kroonikakirjutaja. Aga sellega seoses on üks niisugune eriline lugu. Et selle sinase loo kohta kirjutas hiljem see sinane Urban Hjärne raamatu. Niisuguses allegoorilises barokkstiilis ja selle raamatu kirjutas ta 3 aastat hiljem, kui ta elas Riias, teksti kirjutas ta rootsi keeles ja see pealkiri oli nii, hea jumala abiga, punkt. Lühike jutustus ja mälestus karjapois Seladoni ja kõrgest soost karjatüdruku Stratonitse armastusest, kus juures see karjapois Seladon oli ta ise tema vahel. Ja see kõrgest soost karjatüdruk Stratonitse kehastas seda nurukest Margaretat, Margareta Pjelket. Vaid niisugune lugu. Ja see sai kirjutatud, aga jäi kauaks ajaks nagu sahtlisse, aga sellistesse sahtlitesse, kus seda mitte minema ei visatud või hellasti alles hoiti ning aastal 1856, see on peaaegu 200 aastat pärast seda armastuslugu ennast, trükiti see Uppsalas ära. Ja vaat seda raamatut hinnatakse nüüd kui esimest rootsikeelset romaani. Ja sellega seoses on jah lugu niimoodi, et meie rahvusarhiivi toimetiste kogumik möödunud aastas toimetsid 1 Tartu 2017 alapealkirjaga kroonikast graffitini ongi selle loo siin ära toonud ja nii on see üsnagi jällegi huvitav teadasaamine, sest ma olen mõelnud, et kui me arvestame näiteks seda Karl 12. adjutandi lugu ja siis seda Katariina esimese lugusid ja mitmeid teisi, siis võiks ka kokku seade välja anda kogumiku erilised armastuslood Eestis. Kaatlemata neid armastuslugusid on igas põlvkonnas suur osa neist jäävad teadmatuks ja märkamatuks või nendest ei räägita rohkem kui kitsas pere ja sõprade ringis. Aga siin puhul, kuivõrd meil on nüüd täna juba olnud juttu Katariina ja Peetri armastusest ja nüüd sellest sinasest baroksest armastusest ja allegoorist, siis lubatagu, et ma räägin täna ka ühe armastusloo. Nimelt, kui 14. juunil 1941 tuldi arreteerima minu emapoolset kasuisa Aleksandr Valdovit Laidanov 23 maija, kus praegu on Linnateatri kassa. Siis ja talle teatati, et ta viiakse ära kuskile sise Venemaale, siis minu vanaema Elvine või Elli ajas selja sirgu ütles, nii, mina olen sinu naine, mina olen jaganud sinu elu ja mina tulen sinuga kaasa, kuhu sind iganes ka viiakse. Ja küüditajad naersid selle peale, nad teadsid, et Balti jaamas lahutatakse mehed naistest ja mõlemad lähevad eri ešelonidesse ja erinevatesse sihtpunktidesse. Nii et see oli võigas võlla nali, mida need küüditajad tegid minu vanaemaga. Ja nii nad jagutigi. Vanaema sattus Kiirovi oblastisse NKVD juurviljasovhoosi. Ja kui 47. aastal hakati vaatama esimest korda läbi represseeritud toimikuid ja küüditatud, seda oli lõppenud ja nüüd paljud arvasid, et sõja lõpuga võivad need kodumale tagasi pöörduda. Aga minu vanemale tõesti öeldigi, et sina tulid ju vabatahtlikult, mine kui tahad. Ta tuligi Eestisse tagasi, ta ei rääkinud kunagi Siberi oludest, oli, tervis oli kannatada saanud, käis kühmus. Aga ta elas siiski veel üsna kaua, suri 1962. aasta kevadel. Aga ta ei saanud kunagi teada, kuhu oli jäänud vanaisa. Ning see oli alles, oli see vist 1988 või nii, kui teatati, et represseeritute toimikud on antud avaliku arhiivi. Ja ma saingi Aleksander Valdovi toimiku. Ja sealt selgus, et ta oli 43. aasta kevadel surnud Põhja-Uurali vangilaagris Tavda linna vanglasse ja aasta varem olid protsessis tema vastu esitatud süüdistus, et ta on sotsiaalselt ohtlik element, kapitalist ja hotelli omanik, kes ekspluateeris 12 inimese tööd. Nii et ja sinna oli lõpupoole lisatud veel Eesti KGB järelepärimine Moskvasse, et kuhu selline Aleksander Valdov on jäänud. Ja vastus oli nüüd need dokumentid ja siis üks leht oli veel lisatud täielikult rehabiliteeritud. Nii et, aga siis vanaema surmast oli möödas juba 26 aastat üle veerand sajandi ja ta ei saanud isegi teada, kuhu kanti on maetud vanaisa põrm. Aga jah, kui nüüd ma kord vestlesin ühe nõukogude prokuröriga, kes 56. aastast vaatas läbi represseeritud toimikuid, siis rääkis ta mulle ikka väga omapäraseid lugusid, kes mille eest nõukogude ajal arhipelaagi kulaak sattus. Ja üks lugu oli niisugune, et keegi vanaproua pidas üürilisi ja üüris tuba üliõpilastele. Ja kui üks üliõpilane ära läks, siis oli temast maha jäänud üks paks saksakeelne raamat. Ja kuna tualetpaberit ei olnud ja vanatädi vist ajalehti ka ei teelinud, siis Kempson aelaotsa tõmbas ta lehti sellest saksakeelsest raamatust. Aga siis tuli järgmine üürnik, ma ei tea, kas ta ka üliõpilane oli, aga see oli väga valvas seltsimees. Tema viis need lehed naelaotsast KGB-se ja siis seal vaadati, saksakeelne kirjandus ja tädi tiriti kohtusse ja määrati talle 10 aastat vangistust fasistliku kirjanduse levitamise eest. Ja selgus, see prokurör ütles, et need lehed olid välja rebitud Marksi kapitalist. Nii et ütleksime sotsialistliku ideoloogia ühest peateosest, aga need kohtuinimesed olid niivõrd harimatud, et nad ei saanud aru ei saksa keelestega ega sellest, et tegemist on sotsialistliku ideoloogia ühe alusteosega. No võt nii, aga täna, mil me alles asja tähistasime Eesti Vabariigi 100. aastapäeva, püüdkime nina üles tõsta norusest olekust, mida toob kaasa süngete aegade sündmuste meenutamine ja tundkem ennast ikkagi positiivselt ja lootusrikkalt, et Eesti püsib sellise rahuliku oaasina, nagu ta on tänini järjest tormitsevamas maailmas olnud, ja et meie elu läheb ikkagi pisitasa ülesmäge, kui me käitame tublit, saame hakkama ja ka meie rahvas, mis on näidanud oma tublidest, käitub järjest tublimalt. Nii et hüva ja edu ja jõudu meile kõigile. Aga Memoriat kuuleb taas nädala pärast.
Memoria.